Bir Leğer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 1. yanvarı. 2010 yılın mühim vakalarını film programımıza başlayar. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýerdi alyp barýar. Hormatly dinleyiciler, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl, täze üstünlükler. Ojaklaryňyza bagt, saçaklaryňyza bereket getirýän, gowardawlaryň amala aşýan ýyl bolsun. Şu arzuwlar bilen 2010 ýylyň möhüm wakalaryna syn programmamyza başlaýarys. Häzirki bir sagatlyk gepleşigimiziň dowamyny 2010 ýylda dünýä arenasynda Türkmenistanyna bolan möhüm wakalara ýetilen tepkitlere göz aýlar. Täze ýylda Türkmenistanyň hem dünýäniň öňde goýýan maksatlary, olaryň amala aşmak mümkinçilikleri barada alimleriň, bilermenleriň pikir garaýşlary bilen tanyşardyňyz. Türkmenistanly dinleýijilerimiziň täze ýyl gutlaglaryny isleg arzuwlaryny diňlärdiňiz. 2010 ýylyň 27 dekabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmenistanyna akreditasiýa edilen daşary ýurt diplomatik korpusy üçin briefing geçirdi. Onu 2010 ýyldaky daşary siýasatyň jemlerini hem geljek ýyl üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň işiniň hem planlarynyň esasy urlary barada gurrun edildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Daşary ýurt elçixanalarynyň hem halkara uramalarynyň wekilleriniň öňünde ministrligiň degişli işgärler çykyş edip daşary siýasatyň esasy ugurlarynyň biri, ýurdun halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň jemlerini jemlediler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň işgärleri şeýle de Dünya Banky, Halkara Pul Fondy şeýle de Aziýanyň, Ýewropanyň ösüş banklary, Islam ösüş banky ýaly halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygynyň giňeldilendigini habar berdiler diýilip Türkmen döwlet habarlary gurulugynyň sapeden maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurtda geçirilmeli siýasy reformalary bilen bagly öňe süren bir näçe ideýasy halkara jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döretdi. Olaryň biri ýylyň ahyryna çenli siýasy partiýalar barada kabul ediljek kanun hem partiýalaryň döredilmegdi. 2010 ýylda mundan başga ençeme siýasy çäreler bellenipdi. Şol reformalara ýoguşan anny gurban syn eder.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň fevralynda Türkmenistanyň bir partiýeli sistemanyň soňunyň gelýändigini, ýagny şu ýyl ikinji bir siýasy partiýanyň hem hasabalanyp bilinjekdigini aýtdy. Biraz soň maý aýynda bolsa ol bu sözüni hassa anyklaşdyrdy we Türkmen Mejlisine siýasy partiýalar barada kanun taýýarlamagy tapşyrdy.
Ýuwaş ýuwaşdan ähli şertleri nazar almak bilen köp partiýeli jemgyýetçilik siýasy ulgamy döretmäge hem wagt yetti deyip pikir ediyar. Şunun bilen
Şeýle de Berdimuhammedow Türkmen metduwaty baradaky tanqydy pikirlerini bir ýyl hem gaýtalady. Şol wagtda döwlet ýetirilýändäki Türkmen metduwaty ýurdun senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň hususy neşeriniň çykyp başlamagyny bu urdaky gowy täzeler kökmenine habar berdi. Beherdenni öz partiýasyny döretmek isleýän Sadat Durdumuradow, prezidentiň siýasy partiýalary hasap almak baradaky sözlerini gowançly seslenen garajdan aktivistleriniň diňe beri.
Öz okandarını düşünmeyen adımda mollim molyarı. Şu da adı özgörtme için yeketak onun yolu. Teğeri aposyon teğeri partiye.
Emma Sadak Durdumrad'ın öy telefonu. Daşarı yurt radyasında pikirnay diyen Beylekur topur adamların kiyarı köprünç bağlı oldu ve onun Behvit partiyasının hasavalınanlığı eştilmedi. Yevrejenet.org internet saydında Türkmenistan varada heptelik sin tayyarlayan jurnalist Catherine Fitzpatrick Türkmenistan'a yılın başında yandırılan hem olsa bir garasız partiyanın hasabı alınmağını. Bunun günvatar liderleri bilen bolcak yukarı dereceli doğuşluklarda siyasi anandarlık kazanma için aydılan zat olmağının mümkünlüğünü öne sürüyer. Şeyle dol garasız medya diliyanın hükümetin kontrollü kasındaki nesir olup çıkanlığını. Yani onun hükümet tarafından nörödülen senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin gaziyeti dığına ediyar. Fitzpatrick'in pükürçe bu yıl yurtta liberallaşmadan geçen reforma meselesinde iyide kaydışlık korlu. Ol bir sözüne delil edip, Berdimuhamedov'un milli hopsulluğu işgarlarına devleti tökme datyanlar diyleyenlere karşı barlaşıksız görüşmek karada veren tavsırını hem yurda girip çıkmağa ruhsat verilmeyen adamların kara sahnağını misal getiriyor. Yerli finçilerin kebiri siyasi reformaların hayallığını adamların niyaf devrine sarınan yağdayı, yani korku faktörü ile düşündürmeye çalışıyor. Misal üçün tecelli agronom Akmurat Ataev adamların başlıklardan yönöki hakkın talep etmeğine hem köpçülüğün içinde bolmasız erbet saat hükmünü seyredilenliğine aidiyar.
Hatta so yolbaşıların halamayan adını etmek ya diymek bir dava kes adamın işi yalı sonu harap eliyata.
Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına halkarı hukuk kuramaları siyasi tutsuğu diyleyenlerin işini terden, açık suutta karamağı ve vızdan menilerini adat etmeye çağırıptılar. Ama 2002 yılda niyazın canına kastetmeye kasıyla maktayıplan suud edilenlerin hosarları